วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรมครั้งที่80ชื่อหัวข้อว่ามิจฉาทิฏฐิตอนที่2นะครับในตอนที่แล้วก็ได้กล่าวถึงความเห็นผิดที่ลึกซึ้งซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมต้องพยายามฝึกฝนเพื่อที่จะละก็คือสักกายทิฏฐินะอันนั้นอันลึกซึ้งสำหรับผู้ที่เป็นปุถุชนทุกคนก็ยังไม่สามารถที่จะละได้ต้องฝึกฝนให้เป็นพระโสดาบันจึงจะละได้โดยเด็ดขาดและก็หมดสิ้นเชิงไปนะครับต่อมาก็ได้กล่าวถึงมิจฉาทิฏฐิชนิดที่เกี่ยวข้องอยู่กับโลกคืออยู่กับโลกแล้วถ้ามีความเห็นผิดอย่างนั้นก็จะทำให้อยู่กับโลกแบบผิดพลาดแล้วก็เกิดความทุกข์ได้เยอะแยะเป็นความเห็นในแง่ที่เห็นว่าอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีทั้งที่มันมีอยู่ในโลกนี้นะครับก็เป็นนัตถิกทิฏฐิ10อย่างด้วยกันนะและในคราวที่แล้วก็ได้พูดเลยมาถึงเรื่องที่3เกี่ยวกับทิฏฐิก็คือศึกษาเรื่องลัทธิครูทั้ง6นะซึ่งอยู่ในยุคสมัยเดียวกับพระพุทธเจ้านะครับซึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเอาไว้ก็ปฏิเสธความเห็นของครูทั้งหมดเหล่านี้ไปว่ายังมีข้อบกพร่องหรือว่าไม่ถูกต้องอยู่อย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้เรามาเรียนก็ไม่ใช่เพื่อจะรู้จักลัทธิของเขาหรอกก็มาเรียนรู้เอาไว้ว่าความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นที่ผิดนะครับพอเห็นว่าความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นที่ผิดก็จะสามารถช่วยให้เกิดความรู้ที่ถูกต้องหรือว่าความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องยิ่งขึ้นทำนองนี้นะก็คล้ายๆกับว่ามามองพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าผ่านความเห็นของคนอื่นคือคนอื่นเห็นอย่างนี้แต่ของพระพุทธเจ้าไม่เหมือนอย่างนี้ตรงข้ามกับอันนี้ทำนองนี้บางทีก็อาจจะช่วยให้เข้าใจขึ้นเพราะว่าถ้าเราเรียนในแง่เดียวเรียนแต่อันถูกบางทีก็คิดว่าเข้าใจแล้วแต่ถ้าเรียนอันผิดด้วยก็จะได้รู้ว่าอ๋อที่ว่าผิดนี่มันเป็นอย่างนี้ทำนองนี้ก็ช่วยเสริมความเข้าใจอะไรทำนองนี้นะครับฉะนั้นท่านเรียนไปแล้วก็ไม่ต้องคิดมากเอาแต่ว่าเห็นว่าเขาเห็นว่าอย่างนี้ซึ่งเป็นความเห็นที่ผิดส่วนพระพุทธศาสนาไม่เหมือนอย่างนี้คือปฏิเสธอันนี้คำว่าปฏิเสธอันนี้ไม่ใช่จ้องจะปฏิเสธเขาเพียงแต่ว่าพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้มีปัญญาเป็นสัพพัญญูก็สอนความจริงทีนี้ความเห็นอันไหนไม่สอดคล้องกับความจริงก็เรียกว่าเป็นความเห็นที่ผิดไม่ใช่ผิดจากพระพุทธเจ้านะก็ผิดจากความจริงคือความจริงมันเป็นอันนึงแล้วก็ไปเห็นผิดจากความจริงทีนี้ของพระพุทธเจ้านี้สอนให้มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ให้มาเห็นตามพระพุทธเจ้านะก็ความจริงมันเป็นอย่างนี้พระองค์ไปตรัสรู้เข้าแล้วเอามาบอกเราก็เห็นตามที่มันเป็นจริงเห็นถูกต้องตามเป็นจริงอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ในคราวที่แล้วก็พูดครูทั้ง6ไป1ท่านก็คือปูรณกัสสปะนะครับซึ่งครูทั้ง6ในยุคพุทธกาลที่มีชื่อเสียงที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเราปรากฏในพระไตรปิฎกทั่วๆไปนะก็จะมีปูรณกัสสปะมัคคลิโคสาละอาชิตะเกสะกัมบละปะกุทะกัจจายนะนิคันธะนาตปุตตะและสัญชยะเพลัตปุตตะนะครับก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกทั่วไปนะปรากฏอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับบางท่านก็เยอะกว่าเขาหน่อยเช่นท่านที่5เนี่ยนิคันธะนาตปุตตะเนี่ยคำสอนของท่านนี้ก็จะปรากฏในพระไตรปิฎกเยอะกว่าเขาหน่อยนึงเพราะว่าเป็นคำสอนที่คล้ายๆกับพระพุทธศาสนาแล้วก็เน้นเรื่องการฝึกฝนตนเองให้มีความสำรวมระวังเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนานั่นเองแต่วิธีของเขาไม่เหมือนกันนะเขาก็เน้นความสำรวมระวังของเราก็สำเน้นความสำรวมระวังเหมือนกันนะสำรวมระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมระวังการกระทำอะไรต่างๆก็เน้นเหมือนกัน ของเขาก็เน้นเหมือนกันทีนี้ก็เลยคล้ายๆกับมีข้อถกเถียงมีข้อแตกต่างกันบางคนศึกษาแล้วก็ไม่เข้าใจความต่างก็มาถามบ้างอะไรบ้างพระองค์ก็ทรงแสดงความต่างให้ดูฉะนั้นคำสอนของนิคันธนาตปุตตะจึงปรากฏในพระไตรปิฎกก็เยอะเหมือนกันทำนองนี้นะและท่านนี้ก็เน้นเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมด้วยเน้นเรื่องการกระทำเน้นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมองดูแล้วก็คล้ายๆกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่จริงๆไม่เหมือนกันทำนองนี้นะครับฉะนั้นในที่นี้ก็พูดความเห็นของทั้ง6ท่านนี่แหละยกมาจากคัมภีร์ทีฆนิกายสีละขันธวรรคสามัญญผลสูตรนะครับในคราวที่แล้วก็พูดไปท่านที่หนึ่งก็คือปูรณะกัสสปะซึ่งมีความเห็นว่าสิ่งใดที่ได้กระทำแล้วนั้นไม่ได้เป็นอันธรรมคือทำแล้วไม่เป็นอันธรรมทำบาปแล้วก็ไม่ชื่อว่าทำบาปทำบุญแล้วก็ชื่อว่าไม่ทำบุญคือปฏิเสธเหตุปฏิเสธการกระทำฆ่าสัตว์ก็ไม่ชื่อว่าได้ทำบาปคือจริงๆก็บอกว่าฆ่าสัตว์นั้นเป็นบาปนั่นแหละแต่ว่าทำบาปแล้วไม่ชื่อว่าเป็นบาปแน่มันซ้อนกันไปซ้อนกันมาคือพูดยังไงก็ไม่รู้ทำนองนี้นะก็เราอาจจะงงก็ได้นะก็ไม่ต้องคิดมากเพราะว่าชื่อเขาบอกแล้วคือว่าเป็นความเห็นผิดฉะนั้นก็ท่านก็ไม่ต้องคิดมากว่าทำไมไม่ยอมเห็นให้มันถูกก็มันเห็นผิดเนี่ยมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทำนองนี้นะครับบุญก็ทำแล้วก็ไม่ชื่อว่าเป็นอันธรรมก็ยอมรับว่ามีการทำทานมีการรักษาศีลมีการทำบุญนั่นทำบุญนี่เหมือนกันนะแต่ทำแล้วไม่ชื่อว่าเป็นอันธรรมนะไม่ชื่อว่าได้ทำทำนองนี้คือปฏิเสธเหมือนกับว่าไม่มีการกระทำทั้งที่ได้กระทำแล้วทำนองนี้นะครับเรียกว่าปฏิเสธเหตุนะปฏิเสธการกระทำนี้ปูรณะกัสสปะนะครับต่อไปท่านที่สองชื่อว่ามัคคลิโคสาระท่านนี้ก็สอนหรือว่ามีความเห็นบอกว่านัตถิมหาราชเหตุนัตถิปัจจโยสัตตานังสังกิเลสายะดูก่อนมหาบพิตรเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายอเหตุอปัจจยาสัตตาสังกิริสันติสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะสัตว์ทั้งหลายนี้เศร้าหมองเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแท้ที่จริงความเศร้าหมองมันก็เกิดเพราะมีเหตุแล้วก็ดับไปเมื่อมันหมดเหตุพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสบอกเอาไว้นะธรรมชาติของจิตเป็นของประพัดสอนแต่เศร้าหมองด้วยอุปกิเลสที่จรเข้ามาทีนี้อุปกิเลสจะจรเข้ามาได้มันก็ต้องจรเข้ามาผ่านทวารต่างๆซึ่งกว่าจะผ่านเข้ามาได้ก็ต้องมีตาไปกระทบรูปเกิดการมองเห็น3ประการรวมกันเป็นผัสสะเกิดเวทนาเกิดกิเลสอะไรก็ว่าไปมันไม่ได้มาลอยๆนะแต่ท่านนี้บอกว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยคือทุกคนมันก็เศร้าหมองกันมาทั้งเนี้ยลอยเศร้าหมองมายาวมาแล้วทำนองนี้ท่านก็บอกว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือพวกเรานี้มีกิเลสกันมานะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอะไรหรอกเราก็มีกิเลสเนี่ยเราเกิดมาก็เป็นปุถุชนมีกิเลสทำนองนี้แท้ที่จริงคำว่าปุถุชนมีกิเลสไม่ใช่เรามีกิเลสตลอดนะโดยความจริงบางคนยังนึกว่ากิเลสมันนอนนิ่งอยู่แล้วก็มีกิเลสยาวมาอย่างเงี้ยเราก็เป็นปุถุชนกิเลสหนาแน่นอยู่อย่างเงี้ยเป็นคนเลวอยู่อย่างเงี้ยเราว่าอย่างเงี้ยอันนี้แท้ที่จริงเป็นความเห็นผิดนะเป็นความเห็นผิดว่าบาปหรือว่ากิเลสนั้นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแท้ที่จริงมันมีเหตุมีปัจจัยคือเราเลวก็จริงแต่ว่านานๆเลวทีนึงหมายถึงว่ามันต้องเลวตอนมีเหตุมีปัจจัยเราเป็นบาปก็จริงแต่ว่าเราไม่ได้บาปตลอดนะบาปมันเกิดเมื่อมีเหตุแต่ว่าคนนี้เขาว่าพวกบาปพวกอะไรต่างๆไม่มีเหตุเนี่ยพวกนี้ทำนองนี้ฉะนั้นบางคนก็ยังเห็นอย่างนี้อยู่นะคือคิดว่าเราเกิดมาเป็นปุถุชนก็โง่ตลอดกาลนานนั่นแหละมาเรื่อยๆก็ว่าอย่างนี้แท้ที่จริงเรานานๆโง่ทีหนึ่งนะไม่ได้โง่ตลอดนะเราเนี่ยภูมิใจไหม นะเราไม่ได้มีอวิชชาตลอดนะเพราะอวิชชามันไม่มีตัวตนอวิชชามันก็เกิดเมื่อกระทบผัสสะแล้วก็เกิดขึ้นมาเหมือนกันเพียงแต่เรายังไม่มีวิชาเกิดขึ้นมันก็เลยยังทำลายล้างไม่ได้เท่านั้นเองนะฉะนั้นจะบอกว่าเราเป็นผู้มีกิเลสหนาแน่นอะไรต่างๆก็ในแง่ที่ว่ากระทบอารมณ์แล้วกิเลสมันเกิดบ่อยเกิดเยอะเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ากิเลสจะมานิ่งอยู่กับเราหรือว่าไม่มีเหตุไม่มีอะไรเราก็เลวอยู่อย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็แต่เลวตอนที่มีเหตุมีอะไรให้เราเลวนั่นแหละมีเหตุกระทบอะไรต่างๆแล้วก็ความเลวบาปมันเกิดขึ้นครอบงำไปทำไม่ดีตอนนี้แหละเลวแล้วทำนองนี้นะครับอันนี้ส่วนความเห็นของมัคคิริโคสารนี่เขาบอกว่าเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองโดยไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยเนี่ยนะเราก็เลวโดยไม่ต้องมีเหตุมีปัจจัยใช่ไหมอย่างนี้เขาว่าทำไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านไหนยังเห็นอย่างนี้อยู่ว่าโอ้เราเป็นปุถุชนเลวตลอดอย่างนี้ก็ให้เปลี่ยนความเห็นสมัยว่าเพราะว่าจะไปเข้าของเขาซะแหละทำตรงนี้ของพระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นนะคือแสดงถึงว่าไม่มีตัวไม่มีตนเป็นกระแสของรูปนามขันห้าที่เปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่งเพียงแต่ว่ากระแสนี้มีเหตุปัจจัยผลักมาจากความไม่รู้ผลักมาจากตัณหาผลักมาจากกรรมเก่าๆที่ทำเอาไว้ด้วยความไม่รู้เท่านั้นเองฉะนั้นมันจึงมีโอกาสที่ว่าถ้ากระทบอารมณ์มีเหตุปัจจัยพร้อมแล้วกิเลสมันก็เกิดขึ้นได้โดยง่ายทำนองนี้นะครับฉะนั้นของพระพุทธศาสนานี้สอนเรื่องมีเหตุมีปัจจัยจึงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกิเลสละเอียดอะไรขนาดไหนก็ตามแต่ต้องมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดไม่ใช่พอละเอียดแล้วจะมีสิทธิพิเศษเป็นนอนอยู่ในจิตมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีอะไรมีสิทธิพิเศษอย่างนั้นเลยนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นเวลาจิตของเราเป็นกุศลเกิดขึ้นมันจึงไม่มีกิเลสไม่ว่าจะละเอียดขนาดไหนก็ตามเพียงแต่ว่าไอ้กุศลมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแล้วก็กิเลสอันเก่าๆมันเกิดแล้วมันก็ดับไปมันส่งทอดปัจจัยมาเฉยๆฉะนั้นในเมื่อมันส่งทอดปัจจัยมาถ้าเรายังไม่มีวิชชาเกิดขึ้นกระทบอารมณ์และถูกกระตุ้นมันก็เกิดขึ้นมาได้ทำนองนี้แม้แต่อนุสัยแม้แต่อาสวะมันก็ไม่ได้นอนอยู่ในจิตเราที่ไหนนะพวกอนุสัยต่างๆมันก็เกิดตอนที่กระทบอารมณ์และเกิดความรู้สึกมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองความรู้สึกต่อเวทนาเท่านั้นเองอนุสัยมันเป็นความเคยชินที่นอนอยู่กับเวทนาถ้ากระทบอารมณ์และมีผัสสะเกิดขึ้นมีสุขเวทนาส่วนใหญ่จะชอบถูกไหมเนี่ยตัวที่มันนอนอยู่เขาเรียกกามราคานุสัยเนี่ยมันนอนอยู่กับสุขเวทนาถ้ากระทบอารมณ์แล้วเกิดความทุกข์ขึ้นชอบไหมไม่ชอบอันนี้ปฏิคานุสัยมันนอนอยู่กับทุกขเวทนาถ้าเฉยๆแล้วทำอะไรไหมไม่ทำก็โง่อวิชชานุสัยมันก็นอนอยู่กับอทุกขมสุขนี่ทำนองนี้นะทุกอย่างมันต้องมีเหตุนะไม่ว่าจะหยาบจะละเอียดขนาดไหนต้องมีเหตุไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆไม่มีเหตุไม่มีอะไรเราก็จะเศร้าหมองเลยอย่างนี้มันไม่ได้นะเดี๋ยวก็ไปเข้าของมัคคิริโคสาระเขาต่อไปอีกทำนองนี้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายจะต้องเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องกระแสที่ถูกผลักมาจากเหตุปัจจัยให้ดีๆกระแสขันห้าถูกผลักไปด้วยเหตุด้วยปัจจัยคือกรรมต่างๆที่ทำกิเลสต่างๆทั้งๆที่ตัวกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วดับไปมันไม่ได้มาแต่ปัจจัยมันส่งทอดมาทำให้เกิดขันอันใหม่ที่เกิดจากกิเลสแต่ขันอันใหม่ไม่ใช่กิเลสนี่อย่างนี้ไม่ใช่แหมกิเลสผลักมาแล้วอันที่เกิดจากกิเลสเป็นกิเลสไม่ใช่อย่างนั้นนะทำนองนี้ก็กิเลสเกิดขึ้นและดับไปผลักให้เกิดขันธ์ใหม่ขันธ์ใหม่เป็นวิบากไม่ได้เป็นกิเลสนะไอ้วิบากนี่เป็นของบริสุทธิ์เกิดจิตอันใหม่ขึ้นจิตอันใหม่นี้เป็นจิตบริสุทธิ์เรียกว่าจิตประพัฒสอนเพียงแต่ว่าจิตนี้ยังไม่มีปัญญาเท่านั้นเองและเกิดจากกิเลสที่ผลักมาแต่ตัวที่เกิดนี้เป็นวิบากวิบากนี้เป็นกิเลสไหมไม่เป็นนะกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสเป็นฝ่ายอกุศลทำนองนี้นะฉะนั้นในเรื่องของพุทธศาสนาแล้วก็สอนเรื่องมีเหตุมีปัจจัยนะครับนะเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยต้องเข้าใจดีๆถ้าเข้าใจแล้วก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนาทุกเรื่องได้นะครับถ้าในแง่ต้องมันมีอยู่แล้วไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยก็จะไปเข้าลัทธิของคนนี้มัคคิริโคสาระต่อมาก็สอนอีกว่านัตถิเหตุ นัตถิปัจจโยสัตตานังวิสุทธิยาเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายนะเรานั่งนั่งอยู่นี้ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นก็ดีเลยอย่างนี้ใช่ไหมไม่ดีเลยหรอกนะถ้าจะดีจะบริสุทธิ์ขึ้นมาก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยมีอะไรกระทบเข้าแล้วมีสติไหมมีปัญญาไหมมีความรู้ความเข้าใจปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ไหมอันนี้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยแต่คนนี้เขาบอกว่ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทำนองนี้นะเวลาผมพูดผมก็จะโยงของคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังด้วยท่านก็จะได้เข้าใจว่าทำไมอันนี้จึงเป็นความเห็นผิดไปผิดตรงไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะเป็นข้อสังเกตอเหตุอปัจจยาสัตตานังวิสุทชันติสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์โดยไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีปัจจัยอันนี้ความเห็นของเขาฉะนั้นความเห็นของเขาของมัคคิลิโคสารก็คือความเห็นไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะสัตว์ก็เศร้าหมองเองสักหน่อยก็จะบริสุทธิ์เองก็เวียนเกิดเวียนตายไปเมื่อครบกำหนดก็จะถึงการบริสุทธิ์หรือว่าถึงพระนิพพานได้เองภายหลังอะไรพวกนี้นะแท้ที่จริงไม่มีเรื่องอย่างนั้นนะไม่มีเรื่องอย่างนั้นฉะนั้นพวกที่คิดในทํานองของมัคคิลิโคสาระพวกนี้ก็จะทํานองแน่นอนคือว่ามีกิเลสไปช่วงนึงพอถึงอีกช่วงนึงก็เข้านิพพานไปเมื่อถึงเวลาแท้ที่จริงแล้วมันเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเรื่องกิเลสอาจจะมีมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ตามเหตุถ้าเราไม่ระวังใช้ชีวิตมาอาจจะกิเลสเยอะขึ้นก็ได้ถ้าใช้ชีวิตระวังกิเลสลดลงก็ได้ถ้าใช้ชีวิตถูกต้องปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ปัญญาเพิ่มขึ้นบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็ได้หรือว่ามัวแต่รักษาศีลหรือว่าทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่อริยมรรคอยู่มันก็ไม่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นก็ได้มันก็ได้เท่านั้นน่ะอย่างนี้ก็ได้มันอยู่ที่เหตุว่าทำเหตุถูกต้องไหมถ้าทำเหตุไม่ถูกมันหนักกว่าเดิมถ้าทำเหตุถูกมันดีกว่าเดิมอย่างนี้ถ้าแนวพุทธเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าของเขานี้ไม่มีเรื่องดีกว่าเดิมอะไรหรอกก็แค่กับแน่นอนไปอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับเหมือนกับมีโชคชะตามีพรหมมีอะไรกำหนดมาแล้วก็แล้วแต่ใครจะพูดนะเป็นพรหมลิขิตหรือเป็นอะไรต่างๆทีนี้คำพูดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันความเห็นของเขาในยุคก่อนเขาใช้ภาษาบาลีว่าอย่างนี้ส่วนคำในยุคปัจจุบันจะใช้อะไรก็ได้นะครับฉะนั้นความเห็นเหล่านี้ก็โผล่มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้นะฉะนั้นบางคนที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะก็คือว่าบางคนก็ยังมีความเห็นอยู่ว่าเราเป็นปุถุชนนี่เราก็เป็นคนเลวเลยทำนองนี้แต่ที่จริงเราไม่ได้เลวอย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้ตัวขันนี่ถ้าไม่ได้ทำอะไรมันเป็นวิบากวิบากมันไม่ได้เลวนะวิบากเรานี้ก็เหมือนกับพระอาหารนี่แหละเหมือนกันเลยเป็นวิบากที่เหมือนกันเลยแต่ที่ไม่เหมือนตอนไหนไม่เหมือนตอนที่มีกิเลสเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอกุศลอันนี้ไม่เหมือนและไม่เหมือนตอนที่มีกระทบอารมณ์แล้วเป็นกุศลอันนี้ก็ไม่เหมือนส่วนวิบากกิริยานี่เหมือนพระอาหารฉะนั้นพระอรหันต์ก็มีวิบากขันธ์เหมือนกันนะทำนองนี้แต่ตอนที่ไม่เหมือนก็คือท่านไม่มีกิเลสเกิดไม่มีกุศลเกิดท่านมีแต่ความรู้ความเข้าใจและจิตถ้าจะมีการกระทำอะไรบ้างความคิดความนึกอะไรบ้างก็เป็นกิริยาไปแทนทำนองนี้นะครับอันนี้มัคคิลิโคสาระมีความเห็นว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะครับอันนี้ก็จะสอนในทํานองว่าคือไม่มีเรื่องกรรมเรื่องการกระทําหรือว่าเรื่องการฝึกฝนเรื่องความเพียรพยายามในปัจจุบันเข้ามาเกี่ยวข้องน่ะทํานองนี้อย่างเราทั่วไปที่พวกลัทธิดึกดำบรรพ์หน่อยหนึ่งก็จะเนี่ยแล้วแต่กรรมคำว่าแล้วแต่กรรมของเขาคือสไตล์นี้แท้ที่จริงคำว่าแล้วแต่กรรมนี่คือแล้วแต่การกระทำนะแต่คำว่าแล้วแต่กรรมแล้วแต่พรหมแล้วแต่อะไรลิขิตมาอะไรทำนองนี้มันก็จะกลายเป็นของเขาไปเสียนะจนกระทั่งทุกวันนี้แม้แต่บางคนพูดว่าเออแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยของเขาก็คือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเหมือนกันนั่นเองคือความเห็นมันคลาดเคลื่อนไปแต่คำพูดอาจจะดูดีก็ได้ทำนองนี้นะครับทีนี้ก็มาดูต่อไปลักษณะความเห็นของมัคคิลิโคสาระก็คือเ นัตถิอัตตการีการกระทำของตนก็ไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงนะคือความเศร้าหมองหรือว่าความบริสุทธิ์นี่เรากระทำเพิ่มทำการกระทำของตัวเองมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรอัตตการีคือการกระทำของตนเองก็ไม่มีไม่ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าได้ถูกลิขิตมาแล้วได้เป็นอย่างนี้มาแล้วแต่ของเราการกระทำของตนเองมีผลทำให้เลวลงก็ได้ถ้าทำเลวทำให้ดีขึ้นก็ได้ถ้าทำดีนะทำให้บรรลุเร็วขึ้นก็ได้ถ้าขยันทำให้บรรลุช้าลงก็ได้ถ้าขี้เกียจทำให้ไม่บรรลุก็ได้ถ้ามัวแต่นอนอยู่นั่นน่ะอย่างนี้นะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นการกระทำของตนเองนี้แท้ที่จริงก็มีผลเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเยอะแยะแต่คนนี้เขาบอกว่านัตถิอัตตการีการกระทำของตนเองไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนัตถิปรการีการกระทำของคนอื่นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆการกระทำของคนอื่นก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ถูกไหมการกระทำของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ดีนี้บางทีลูกก็ดีขึ้นตามมันก็มีผลสืบเนื่องกันการกระทำของเพื่อนถ้าเพื่อนพูดดีบางทีเพื่อนก็ดีด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่แน่เหมือนกันนะมันก็มีข้อจำกัดหลากหลายแต่ว่าการกระทำของคนอื่นก็มีผลไปสู่การดีขึ้นหรือการเลวลงของสิ่งรอบข้างของบุคคลต่างๆแต่คนนี้เขาว่ายังไงเขาว่านัตถิปรการีการกระทำของคนอื่นก็ช่วยอะไรไม่ได้คนก็ยังเศร้าหมองเหมือนเดิมหรือว่าถึงเวลาก็จะบริสุทธิ์ได้ก็เรื่องของมีลิขิตอะไรมาแล้วนะทำตรงนี้นะครับนัตถิปุริสการีการกระทำของคนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆได้นะคล้ายๆว่าถ้าทุกวันนี้เขาจะใช้คำว่าพวกพรหมลิขิตอะไรพวกนี้ใช่ไหมจนกระทั่งแม้แต่กรรมลิขิตก็เหมือนกันก็คำว่ากรรมลิขิตนี้แท้ที่จริงก็ความหมายเดียวกับพรหมลิขิตแหละทุกวันนี้นะถ้าความหมายของกรรมโดยถูกต้องก็คือเปลี่ยนได้ทุกอย่างการกระทำของตนเองก็มีผลเปลี่ยนให้เลวลงก็ได้เปลี่ยนให้ดีขึ้นก็ได้ทำตรงนี้คือไม่ได้เปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนผลที่จะเกิดขึ้นเพราะตัวเองมันไม่มีไงคือเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อย่างเราตอนนี้ที่นั่งๆอยู่มันเป็นผลผลิตหรือว่าของการกระทำที่เก่าๆใช่ไหมเขาจึงเรียกว่าอันนี้คือกรรมเก่าหมายถึงว่าเป็นผลมาจากการกระทำอันเก่าทีนี้เราก็กระทำอันใหม่เราก็จะได้ผลอันใหม่มาฉะนั้นเราจึงไม่ได้เปลี่ยนอันเดิมแต่ว่าทำอันใหม่ขึ้นความหมายคืออย่างนี้ซึ่งเราสามารถทำได้ทำอันไหนก็ได้แต่คนนี้เขาว่ายังไงเขาว่าทำไม่ได้สักอันเนี่ยท่านเชื่อเขาไหมโอ้เชื่อก็แย่เต็มทีแล้วนะทำนองนี้นะครับฉะนั้นความเห็นลักษณะเช่นนี้ก็ยังมีมาปรากฏอยู่ในปัจจุบันก็มีแต่คำพูดอาจจะต่างกันไปบ้างนะครับมีความเห็นของเขาว่าการกระทำของตนเองก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงการกระทำของคนอื่นก็ไม่มีการกระทำของบุรุษของคนช่วยกันก็ไม่มีนัตถิบาลังกำลังก็ไม่มีกำลังในการจะเปลี่ยนแปลงนั่นเปลี่ยนแปลงนี่ก็ไม่มีนัตถิวิริยังความเพียรก็ไม่มีผลว่างั้นเถอะคือจะเพียรมากเท่าไหร่ก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละนะคนจะไม่ถึงเวลาบรรลุจะเพียรเท่าไหร่มันก็ไม่บรรลุถูกไหมถูกของเขานะคนจะไม่บรรลุเพียรเท่าไหร่มันก็ไม่บรรลุถ้าอย่างนี้ถูกของเขาแต่ที่จริงคนยังไม่บรรลุนี้ถ้าเพียรนี้มันอาจจะบรรลุเร็วขึ้นหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งอยู่ไม่แน่ไม่นอนอีกชั้นหนึ่งเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนความเพียรมันมีผลคือว่าสมมุติเราจะบรรลุพรุ่งนี้สมมุตินะถ้าเราเพียรมากกว่านี้ก็อาจจะบรรลุวันนี้เลยก็ได้มันมีผลอย่างนี้นะแต่ของเขาบอกว่าถ้าคุณถูกกำหนดมาไว้แล้วว่าคุณจะบรรลุชาติหน้านู่นคุณเพียรเท่าไหร่คุณก็ไม่บรรลุสักทีหรอกชาตินี้นี่อย่างนี้เขาว่าไปซะอย่างนี้ทำนองนี้เรียกว่านัตถิวิริยังคือความเพียรไม่มีผลในการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ของพระพุทธศาสนานี่ความเพียรมีผลในการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงได้ส่วนจะเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยก็ต้องดูว่าเพียรถูกหลักหรือเปล่าถ้าเพียรถูกหลักมันก็อาจจะเหนื่อยฟรีหน่อย แต่ว่าก็เปลี่ยนเหมือนกันคือเปลี่ยนจากเดิมไม่เหนื่อยได้เหนื่อยขึ้นส่วนผลจะเปลี่ยนหรือเปล่ามันต้องฉลาดด้วยว่าเออทำอย่างนี้แล้วผลมันจะเปลี่ยนใช่ไหมต้องทำให้มันถูกหน่อยแต่ว่ามันต้องมีอะไรเปลี่ยนแหละทำนองนี้เพราะว่าความเพียรมีผลแต่เขาว่านัตถิวิริยังความเพียรไม่มีผลนัตถิปุริสถาโมความพยายามหรือว่าความถามะความเข้มแข็งการความเพียรอย่างเต็มที่ของคนนะปุริสถาโมไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรนัตถิปุริสปรักกโมการก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ของคนก็ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างนี้นะทำนองนี้ความเห็นของเขาเป็นอย่างนี้นะส่วนของพระพุทธศาสนานะครับความเพียรมีผลเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะแยะการมีกำลังก้าวหน้าไปไม่หยุดอยู่กับที่ก้าวไปเรื่อยๆไม่พอใจรู้จักไม่พอใจไม่มีอะไรที่ให้ความพอใจได้ไปเรื่อยๆอันนี้ให้ผลให้ผลได้มากจนกระทั่งถึงการบรรลุส่วนพวกเรานี้มันชอบประมาทนะได้อะไรนิดอะไรหน่อยก็พอใจเขาว่างี้นะแล้วดูดีด้วยนะแม้ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันเป็นอยู่โง่หรือยังโง่แล้วของพระพุทธศาสนานี้ไม่มีความพอใจนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องความพอใจในสิ่งที่เป็นกุศลส่วนที่ให้พอใจนี้ให้พอใจแต่ในเรื่องปัจจัยสี่เท่านั้นส่วนในเรื่องกุศลนี่ได้เท่าไหร่ได้ดีแล้วก็ต้องไม่พอใจถ้ามีความพอใจเกิดขึ้นเรียกว่าประมาทไปจิตสงบแล้วพอใจไหมนะพอใจเอาเท่าที่ได้นี่แหละโง่แล้วเนี่ยโง่แล้วนะฉะนั้นต้องรู้จักว่าตัวเองมันโง่ตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้บอกว่านี่นะภิกษุทั้งหลายที่เราบรรลุธรรมะได้นี่ก็อาศัยสองอย่างนี่แหละคือว่าความเพียรที่ไม่หยุดหย่อนนั่นหนึ่งกับความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายคือไม่พอใจในกุศลเลยได้อะไรเกิดขึ้นมีอะไรนิดอะไรหน่อยได้ดีอะไรก็ไม่พอใจไม่พอใจนี่ฉะนั้นการไม่พอใจนี่เป็นคุณธรรมที่ประเสริฐเพราะว่าจะทำให้คนบรรลุได้ส่วนพวกเรานี่มันไม่บรรลุสักทีเพราะอะไรนั่งสมาธิสงบแล้วก็พอใจแล้วโอ้ยโง่จะตายยังไม่รู้เรื่องปฏิบัติได้ดีได้นิดได้หน่อยก็พอใจแล้วเนี่ยดีแล้วฟังธรรมะเข้าใจแล้วก็พอใจแล้วอย่างนี้มันจะไปบรรลุอะไรกับเขาที่ไหนได้มันพอใจแล้วพอใจแล้วก็ได้เท่านั้นแหละใช่ไหมอย่างนี้นะครับฉะนั้นการเข้าก้าวไปข้างหน้าแบบไม่หยุดอยู่กับที่ไม่พอใจอะไรสักอย่างเดียวนี่อันนี้ทำให้คนบรรลุได้ในหลักของพระพุทธศาสนานะแต่คนนี้เขาว่าไงเขาก็ว่ามันก็เท่าเดิมแหละนะเขาบอกว่านัตถิปุริสปรักกโมนะคือไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั่นเองพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเพียร นั้นมีผลการมีกำลังก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดไม่พอใจอยู่กับที่เนี่ยไปเรื่อยๆได้อะไรมาก็อย่าไปพอใจเท่านั้นให้ไปกว่านั้นอีกอย่าไปหาที่ลงอย่าไปหาที่พอใจอะไรสักที่เดียวอย่างนี้นะฉะนั้นการรู้จักไม่พอใจอะไรสักบ้างนี่มันก็ดีเหมือนกันนะเป็นลาภอันประเสริฐเหมือนกันนะทำนองนี้นะแต่พวกเรานี่เวลาพูดถึงความพอใจความสุขแล้วแหมชอบนะบางทีพูดดูเหมือนเป็นคนมีธรรมะธรรมโมซะด้วยเช่นว่าแม้ฉันพอใจในสิ่งที่ฉันได้เนี่ยดีแล้วมีความสุขแล้วเขาว่าอย่างนี้ไปซะอย่างนี้ไปอีกแต่ที่จริงพระพุทธเจ้าสอนให้สันโดษในปัจจัยสี่แต่ว่าไม่ให้สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายให้พอใจในปัจจัยสี่ปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีพเนี่ยแต่ว่าพวกกุศลธรรมทั้งหลายคุณดีความดีงามอะไรต่างๆห้ามพอใจต้องไม่พอใจในสิ่งเหล่านั้นคือว่ามันยังมีอันอื่นอีกจนกว่าจะรู้ด้วยตนเองว่าโอ้นี่ที่สุดแล้วนั่นแหละจึงเลิกไปฉะนั้นความพอใจมันจึงเป็นจุดตันหรือว่าความประมาทของมนุษย์ทั่วไปทำนองนี้พวกเราคงแสวงหานะความพอใจแต่ว่าแท้จริงที่เราไม่พอใจที่เป็นอยู่เนี่ยมันดีแล้วหมายถึงในด้านคุณธรรมต่างๆนะส่วนถ้าไม่พอใจเงินไม่พอใจทองไม่พอใจสามีอันนี้มันเกินไปอันนี้ต้องพอใจอันนั้นต้องพอใจปัจจัย4แต่ว่าด้านคุณธรรมนี้ต้องไม่พอใจในสิ่งที่ได้เนี่ยมันต้องเข้าใจอย่างนี้นะ ส่วนเพื่อนรอบข้างอะไรต่างๆนี่เอ้าพอใจซะบ้างเถอะอาจารย์จะดีบ้างไม่ดีบ้างก็เอ้าพอใจซะบ้างเถอะอันนอกๆนี่ส่วนคุณธรรมนี่ต้องไม่พอใจไม่พอใจแค่นี้ดีทำนองนี้นะครับทำนองนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจประเด็นพวกนี้ให้ดีๆนะฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าเรามาเรียนคำสอนหรือว่าความเห็นผิดๆของครูอื่นๆเนี่ยบางทีก็ช่วยให้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าคำสอนเหล่านี้พระพุทธเจ้าปฏิเสธไปซึ่งบางทีเราอาจจะมาตกอยู่ตรงนี้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้บางคนนะถ้าไม่ตกอยู่ก็ดีไปบางทีตอนนี้ไม่ตกแต่ว่าต่อมาอาจจะตกมาแต่วันนี้ก็ได้เพราะว่าความเห็นผิดในด้านสักกายทิฏฐิยังมีอยู่ในเมื่อ นั้นยังมีอยู่ก็เหมือนกับเชื้อมันยังมีอยู่พอกระทบเหตุปัจจัยอะไรอาจจะมันลงอยู่กับเขาแถวนี้ก็ได้นะอันนี้ของมัคคลิโคสาระก็คือปฏิเสธเหตุไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเพื่อความเศร้าหมองหรือเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้าหมองย่อมบริสุทธิ์โดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยการกระทำของตนเองก็แก้ไขไม่ได้การกระทำของคนอื่นก็แก้ไขเรื่องนี้ไม่ได้ความเพียรของบุรุษวิริยะหรือว่าการก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่ามันต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันอย่างนี้แท้ที่จริงพระพุทธศาสนาก็สอนเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องข้อจำกัดเหมือนกันนะเรื่องกฎเกณฑ์แต่ว่าในกฎเกณฑ์นั้นก็ยังมีเรื่องการกระทำที่ทำได้ที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกทำนองนี้ถ้าเรารู้จักข้อจำกัดมันก็ดีก็คือเรารู้จักเหตุรู้จักผลแล้วก็ทำเอาทำนองนี้ความเห็นของเขาก็มีต่อไปอีกว่าสัพเวสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัพเวปานาปานะทั้งหลายทั้งปวงสัพเวภูตาพูดทั้งหลายทั้งปวงสัพเวชีวาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงอวัสสาเป็นสิ่งไม่มีอำนาจในตัวเองนะไม่มีอำนาจในตัวเองคือพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะเราอาจจะบอกว่าตัวเราไม่มีอำนาจอย่างนี้มันผิดจริงๆรูปไม่มีอำนาจเวทนาไม่มีอำนาจสัญญาไม่มีอำนาจสังขารไม่มีอำนาจวิญญาณไม่มีอำนาจในตัวเองแต่ถ้ารวมกันขึ้นมันมีอำนาจฟังดีๆนะคือมันไม่มีตัวตนไงคำว่าไม่มีตัวตนก็คือไม่มีอะไรมีอำนาจในตัวเองแต่ถ้ารวมกันขึ้นมันมีอำนาจเหมือนพวกเราเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยมาทำงานเนี่ยไม่มีอำนาจอะไรแต่ว่าถ้ามีหลายคนขึ้นเนี่ยมีอำนาจสร้างตึกก็ได้เปลี่ยนแปลงนั่นก็ได้เปลี่ยนแปลงนี่ก็ได้นี่ต้องเข้าใจอย่างนี้ดีๆบางคนบอกว่าโอ้ยไม่มีอำนาจอะไรทั้งอย่างเลยอนัตตาอนัตตาของเขาคืออนัตตาขี้เกียจไม่มีอำนาจรูปก็ไม่มีอำนาจเป็นอนัตตาแล้วเวทนาก็อนัตตาไม่มีอำนาจอะไรว่าไปเสร็จแล้วก็พอรวมกันขึ้นก็ยังไม่มีอำนาจอีกโอ้อย่างนี้มันก็เกินคนไปแล้วก็เหมือนยกตัวอย่างเรื่องไม่มีรถนะไม่มีรถจริงๆไม่มีล้อมีอะไรมาประกอบรวมกันเข้ามันก็วิ่งได้เหมือนกันนะฉะนั้นถ้ามันมาประกอบกันเข้ามันก็มีอำนาจทำอะไรก็ได้ตามข้อจำกัดตามที่มันพอเป็นไปได้แต่คนนี้เขาว่ายังไงเขาบอกว่าสัตว์บุคคลอะไรต่างๆนี้ไม่มีอำนาจอวสานฉะนั้นท่านทั้งหลายมีอำนาจไหมไอ้ท่านมีแต่ว่ารูปมันไม่มีเวทนาสัญญาสังขารนั้นมันไม่มีวิญญาณมันไม่มีแต่ถ้ามันรวมกันขึ้นนี้มันก็มีอำนาจพอจะทำอะไรได้บ้างตามข้อจำกัดของมันตามสมควรตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้พอเข้าใจไหมต้องเข้าใจดีๆฉะนั้นบางคนแบบแหมอนัตตาของเขานี่อธิบายไปยังไงก็ไม่รู้เป็นคุ้งเป็นแควไปเรื่อยเลยทำอะไรไม่ได้สักเรื่องเดียวเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้ก็เลยทำอะไรไม่ได้ก็ล้อรถมันจะทำอะไรได้แต่ถ้ามันมารวมกับมันอื่นมันก็พอทำได้เหมือนกันเครื่องยนต์อย่างเดียวมันจะทำอะไรได้มันก็ทำไม่ได้นั่นแหละแต่ถ้ามันมารวมกันเข้ามันก็ทำอะไรได้เหมือนกันทำนองนี้นะฉะนั้นจะต้องเข้าใจให้ดีๆพวกเรานี้พอสอนเรื่องไม่มีอำนาจอะไรอยู่เบื้องหลังปั๊บก็ตัวเองก็ไร้อำนาจไปเลยนอนสนิทอย่างนี้ก็ชื่อว่าไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนแยกแยะให้เห็นว่าไม่มีตัวตนแยกแยะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมไม่ใช่แยกแยะแล้วหายไปเลยแต่เดิมเราเข้าใจ แบบมีตัวมีตนเป็นแท่งพระองค์ก็มาแยกให้ดูว่านี่มันไม่มีแท่งอย่างที่ว่านั้นหรอกทำนองนี้นะแต่ก็มีทุกอย่างนั่นแหละแต่ไม่มีอันแท่งอย่างที่ว่านั่นนะไอ้แท่งอย่างที่ว่านั้นมันไม่มีมันประกอบไปด้วยหลายๆส่วนเหมือนกับว่าเรามองเข้าไปในองค์กรอันนึงไอ้แท่งๆอย่างนี้ไม่มีหรอกที่มันมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยหลายๆคนมารวมกันอย่างพวกท่านนี้ตอนนี้มันเป็นห้องเรียนไอ้ห้องเรียนเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่ามันไม่มีหลายคนมารวมกันมันจึงเป็นห้องเรียนเนี่ยคนนึงก็คนนึงหลายคนนึงมารวมกันมันเลยเป็นห้องเรียนทีนี้เอาคนนึงออกไปมันเหลือห้องเรียนมั้ยมันก็ไม่เหลือแล้วทำนองนี้นะพอเข้าใจอย่างนี้ไหมครับนะฉะนั้นพอเป็นห้องเรียนพอรวมกลุ่มกันเข้ามันก็มีอำนาจทำนั่นทำนี่ได้บ้างตามเหตุตามปัจจัยตามกำลังสามารถของมันแต่ว่ามัคคิริโคสาระเขาบอกว่าไอสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงพูดทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงนี้อวสาไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจทำอะไรได้เลยต้องปล่อยไปตามบุญตามกรรมอย่างเดียวต้องปล่อยไปตามอะไรลิขิตให้อย่างเดียวเลยนะอวิริยาไม่มีความเพียรทำอะไรได้นิยติสังคติภาวะปรินัตตาเปลี่ยนแปลงไปตามโชคชะตาแล้วก็สิ่งรอบข้างและตัวสภาวะของมันเองนิยติแปลว่าโชคชะตาสังคติก็คือการมารวมกันเข้าหรือว่าเป็นประชุมชนเป็นสังคมภาวะก็คือตัวสภาวะปรินัตตาคือเปลี่ยนแปลงไปสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสิ่งไร้อำนาจไม่มีพลังไม่มีความเพียรแปรเปลี่ยนไปตามโชคชะตาแปรเปลี่ยนไปตามการมารวมกันทางสังคมและแปรเปลี่ยนไปตามภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นแปรเปลี่ยนไปเรื่อยทำนองนี้เหมือนกับคนลอยไปตามลมยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนกับมีใบไม้แห้งอันหนึ่งลมมาทางไหนก็ไปทางนั้นน่ะความหมายคืออย่างเงี้ยพอเข้าใจอย่างงี้มั้ยครับคือมันไปเรื่อยว่างั้นเถอะแต่ว่าถ้าของพุทธศาสนาไม่เป็นอย่างนั้นนะถ้าลมมาอะไรต่างๆนี้เราสามารถที่จะยืนหยัดเป็นหินแท่งทึบไม่ไปตามลมก็ยังได้เพราะว่ามีกำลังมีความเพียรมีความสามารถหรือว่ามีอำนาจนะคำว่ามีอำนาจหมายถึงว่ามันรวมกันหลายสิ่งขึ้นเราก็ทำเหตุทำปัจจัยให้มันถูกก็มีอำนาจได้แต่ว่าแต่ละอันเนี่ยจะมีอำนาจในตัวมันเองอย่างเดียวๆไม่พึ่งพาอาศัยใครอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ได้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจเรื่องไม่มีอำนาจให้ดีๆไม่มีอำนาจหมายความว่าถ้ามันอยู่เดียวๆแล้วก็อยู่ได้คนเดียวไอ้โดดเดียวไอ้เก่งคนเดียวเนี่ยมันไม่มีหรอกแต่ถ้ามันรวมกันขึ้นมันจึงมีอำนาจได้สังคมก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันอย่างเราอยู่คนเดียวเราจะไปต่อรองกับชาวบ้านเขาก็ไม่ฟังเอาเขาจะเตะเอาแต่ถ้าเราต้องการอำนาจต่อรองเราก็หาพวกมาเยอะๆหน่อยซื้อพวกมาเราก็ได้อำนาจต่อรองมาอีกก็แล้วแต่มันก็มีเหมือนกันนะอำนาจเนี่ยก็คือมันต้องรวมกันหลายๆอันทำนองนี้นะครับชะสะเววาพิชาติสุสุขันจะดุขันจะปฏิสังเวเดนติสัตว์ทั้งหลายย่อมเสวยสุขและทุกข์ตามอภิชาติทั้ง6นะเสวยสุขและทุกข์ตามอภิชาติทั้ง6ก็คือเสวยสุขบ้างทุกข์บ้างมากบ้างน้อยบ้างตามอภิชาติคือลักษณะของการดำเนินชีวิตที่มีลักษณะอย่างมัคคิริโคสาระเขาก็จะมี6ลักษณะนะถ้าเป็นพวกโจรก็ทุกข์เยอะหน่อยเป็นคนเลวๆก็ทุกข์เยอะหน่อยอันนี้ดำเนินชีวิตแบบโจรนะแต่โจรนี้ก็ไม่มีผลอะไรเหมือนกันนะเดี๋ยวสักหน่อยก็จะบรรลุของเขาได้เหมือนกันนะคือมันก็เป็นไปอย่างเงี้ยแต่ทุกข์เยอะหน่อยพวกเนี้ยนะไม่มีอะไรถ้าอยู่อย่างพวกปุถุชนธรรมดาทั่วไปที่ไม่เป็นโจรก็สุขบ้างทุกข์บ้างหน่อยอันนี้เรียกว่าอภิชาติอีกแบบนึงถ้าอยู่แบบนักบวชเป็นไงก็สุขทุกข์อีกแบบนึงถ้าอยู่แบบคนที่ดีๆมากๆก็สุขทุกข์อีกแบบนึงถ้าอยู่แบบนักบวชที่เคร่งครัดก็สุขทุกข์อีกแบบนึงถ้าบวชอยู่แบบนักบวชเปลือยก็อีกแบบนึงอันนี้เรียกว่าอภิชาติ คือการดำเนินชีวิตนี่แตกต่างกันได้แล้วก็ได้สุขได้ทุกข์แตกต่างกันแต่ไม่มีผลในเรื่องการเศร้าหมองหรือว่าการที่จะบริสุทธิ์สุขทุกข์นี้ต่างกันได้แต่ว่าทุกคนเหมือนกันหมดคือว่าก็เลวมาเหมือนกันหมดแล้วพอถึงเวลาช่วงหนึ่งก็จะบริสุทธิ์เหมือนกันได้หมดนี่ของเขาเป็นอย่างนี้นะทำนองนี้คือก็สุขทุกข์ต่างกันได้แล้วแต่อภิชาติคือการดำเนินชีวิตแตกต่างกันเป็นแบบโจรก็มีเป็นอย่างบัณฑิตก็มีเป็นอย่างนักบวชแตกต่างกันก็มีสุขทุกข์แตกต่างกันทำนองนี้นะครับนี้ความเห็นของมัคคิโคสาระความเห็นของเขาลักษณะเช่นนี้ก็เรียกว่าความเห็นแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยในเรื่องความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ของหมู่สัตว์คือความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ของหมู่สัตว์นี้มีตัวมีอำนาจอีกตัวหนึ่งหรือว่าได้รับการบัญญัติได้รับการบีบคั้นได้รับการลิขิตมาเรียบร้อยแล้วไม่มีใครที่จะไปทำอะไรได้ไม่มีใครจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าตัวเองก็ดีหรือว่าคนอื่นก็ดีไปทำความเพียรเพิ่มก็ดีอะไรก็ดีมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงก็ทำความเพียรเพิ่มก็ได้สุขได้ทุกข์แต่ว่าในเรื่องความเศร้าหมองในเรื่องความบริสุทธิ์ยังเป็นอย่างนี้นะได้รับการบัญญัติหรือว่าได้รับข้อกำหนดมาแล้วอะไรพวกนี้นะต่อไปเขาก็จะบอกว่าจะสิ้นสุดตรงไหนนะเขาก็มีจำนวนกลับให้เหมือนกันที่บอกว่าจะสิ้นสุดตรงไหนจุลลาสีติมหากัปปิโนสตะสหัสสานิมหากัปนั้นมีจำนวน8ล้าน4แสนมหากัปมหากัปของเขามีจำนวน4ล้าน8แสนสตะสหัสสานิอันนั้นคือแสนจุลลาสีติ84แสน8ล้าน4แสนนะของเขานี่มีกำหนดจำนวนมาคือหมายถึงว่าไอ้สังสารวัฏของเขานี่กำหนดมานะทำนองนี้แต่ของพระพุทธเจ้าคือสังสารานี้ไม่มีที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายอยู่ที่ใครมีความรู้ใครมีความรู้ทำความเพียรก็หมดกองทุกข์ไปไวใครเพียรไม่รู้เรื่องก็ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจุดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่มีแต่คนนี้เขาว่ามันมีโดยเขากำหนดมาเลยมีเท่าไหร่เนี่ย8ล้าน4แสนมหากัปเนี่ยมีช่วงหนึ่งมาเขาก็บอกว่ายานิบาเลจะบัณฑิเตจะสันทาวิตตวาสังสริตตวาดุขขัดสันตังกริสสันติไม่ว่าจะเป็นคนพาลหรือเป็นบัณฑิตก็ท่องเที่ยววนเวียนไปเรื่อยๆแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทุกคนนี้ถ้าเที่ยวท่องเที่ยววนเวียนไปครบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพาลก็ดีเป็นบัณฑิตก็ดีก็จะถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้กระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้เขามีกําหนดมาสังสาระเขาเนี่ยสังสารวัฏเขาเนี่ยกําหนดมา8ล้าน4แสนมหากัปนะทํานองนี้ตัฏฐนัตถิอิมินาหังสีเลนวาวะเตนวาตะเปนวาพรหมจริเยนวาอปริปักกังวากัมมังปริจาเปสามิในคนพาลและบัณฑิตนั้นการที่จะมีบุคคลคิดขึ้นมาว่าเราจะกระทำกรรมที่มันยังไม่สุกงอมให้มันสุกงอมด้วยศีลอันนี้ด้วยวัดอันนี้ด้วยการบำเพ็ญตบะอันนี้ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ย่อมไม่มีปริปักกังวากัมมังพุทธะพุทธะพยันตีกริษสามิอิติเหวังนัตถิแล้วก็คิดว่าเราถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วซึ่งกรรมอันสุกงอมนี้แล้วจักกระทำที่สุดให้ได้ดังนี้ก็ไม่มีนะทำนองนี้คือหมายถึงว่ามันต้องครบกับของเขาก่อนใครที่จะมาคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำให้มันเร็วขึ้นด้วยศีลอันนี้ด้วยวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้ด้วยพรหมจรรย์อันนี้มีไหมเร็วขึ้นไหมไม่เร็วขึ้นหรือว่าถ้าคิดว่าบำเพ็ญบารมีพร้อมแล้วเราจะตัดให้กรรมมันหมดสิ้นไปเลยทิ้งมันไปเลยก็ไม่ได้อีก ต้องไปให้ครบก่อนให้ครบ8ล้าน4แสนก่อนเขาว่านะอันนี้เขาว่านะแต่ของพระพุทธศาสนานี่คือถ้ากรรมมันยังไม่สุกงอมปัญญายังไม่สุกงอมเราทำให้สุกงอมได้ไหมเราทำได้ถ้ายังไม่สุกงอมเราก็ฝึกให้มันสุกงอมถ้าสุกงอมแล้วก็มีปัญญาทิ้งโลกไปเลยก็ได้ทิ้งสังสาระไปเลยอยู่เหนือมันไปเลยก็ได้นี่ได้ทั้งสองอันถ้ายังไม่สุกยังไม่มีปัญญาก็ฝึกให้มันมีได้ถ้ามีแล้วพร้อมแล้วก็ทิ้งได้อยู่ที่ความพอใจแล้วบางคนพร้อมแล้วแต่ยังไม่ยอมทิ้งก็อาจจะบำเพ็ญบารมีต่ออันนี้ไม่ว่ากันแต่ทำได้หมดแล้วแต่นะถ้ายังไม่พร้อมก็ทำให้พร้อมยังไม่สุกทำให้สุกได้ถ้าสุกแล้วจะเอายังไงต่อจะเป็นโพธิสัตว์บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเองหรือจะเป็นสาวกก็ว่าไปอย่างนี้นะพระพุทธศาสนานี่คล้ายๆกับว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรได้หมดใช้ความเพียรการกระทำต่างๆเปลี่ยนแปลงได้แต่ของเขาว่าไม่ได้มีกำหนดมาเรียบร้อยแล้ว8ล้าน4แสนมหากัปนะฉะนั้นของเขาก็มีมหากัปของเขาเหมือนกันแต่พระพุทธศาสนานี้เรื่องการวนเวียนไปมานี้สำหรับคนไม่รู้อริยสัจแล้วหาที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นถ้าท่านอยากจะมีที่สุดอะไรบ้างก็ต้องเริ่มจากการฝึกเพื่อให้มีปัญญารู้อริยสัจนี่แหละถ้าคนได้รู้อริยสัจเริ่มต้นแล้วก็กำหนดที่สุดได้แล้วคือพระโสดาบันเนี่ยกำหนดที่สุดได้ส่วนเบื้องต้นก็ยังกำหนดไม่ได้เหมือนเดิมกำหนดไม่ได้นะใครกำหนดได้ว่าแหมฉันเกิดมากี่ชาติกี่ชาติอันนี้ผิดอย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าหาที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายไม่ได้สำหรับคนไม่รู้อริยสัจนะแต่คนรู้อริยสัจนี้จะกำหนดเบื้องปลายได้ส่วนเบื้องต้นกำหนดไม่ได้เพราะว่ามันกำหนดไม่ได้ก็เลยกำหนดไม่ได้ทำตรงนี้คือคนถ้ามีญาณไม่ถึงที่สุดมันก็เห็นว่าโอ้มันมีที่สุดนี่จริงๆมันไม่ใช่มีที่สุดคือปัญญาของตนเองหรือญาณของตนเองมองไม่สุดนั่นเองทำตรงนี้ถ้าคนมองจนสุดแล้วก็จะรู้ว่าโอ้มันไม่มีที่สุดเบื้องต้นนั่นแหละจึงถูกทำตรงนี้นะอันนี้ความเห็นของเขานะครับอันนี้เขาก็บอกว่ามหากัปนั้นมี8ล้าน4แสนมหากัปไม่ว่าจะเป็นคนพาหรือบัณฑิตก็ตามนะก็ท่องเที่ยวไปแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่คนพาก็ทุกข์เยอะหน่อยบัณฑิตก็สุขมากหน่อยก็ว่าไปเพียงแต่ว่าเรื่องความบริสุทธิ์เรื่องการหลุดพ้นนี่มันต้องให้ครบของเขาก่อนไม่มีใครที่จะบอกว่าแม้ฉันนี่ยังไม่สุขงอมนะจะทำให้สุขงอมเร็วขึ้นก็ไม่ได้หรือใครบอกว่าแม้ปัญญาเยอะแล้วจะทิ้งโลกแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันต้องรอให้ครบก่อนเนี่ยเขาว่าอย่างนี้นะโดนมิเตสุขะดุขเขสุขและทุกข์นั้นเป็นดุจตวงเอาไว้ด้วยทนานตวงเอาไว้ตวงมีตวงไว้พร้อมแล้วคือหมายถึงว่ามีกำหนดขอบเขตไว้เรียบร้อยปริยันตะกะเตสังสาเรสังสาระก็ได้มีกำหนดขอบเขตเอาไว้แล้วจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้และจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ในระหว่างนั้นใครจะเป็นบัณฑิตใครจะเป็นคนพาลอะไรก็ไม่เกี่ยวก็คือมีสุขบ้างทุกข์บ้างอ่ะวนเวียนอยู่นั่นน่ะรอให้ถึง8ล้าน4แสนมหากัปเสียก่อนเขากำหนดเอาไว้แล้วนัตถิหายตนะนัตถิหายนะวัตเนการหายนะหรือว่าการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นก็ไม่มีนะการลดลงเพิ่มขึ้นก็ไม่มีการลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่มีมีเท่านี้เขากำหนดเอาไว้แล้วการลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่มีนัตถิอุกังสาวกังเสเหนือกว่าและต่ำกว่านี้ก็ไม่มีส่วนของพระพุทธศาสนานี้สังสาระนี้มันกำหนดไม่ได้สำหรับคนไม่รู้อริยสัจนะมันมีอันหนึ่งก็คือถ้าใครรู้อริยสัจอันนี้จะหมดได้หายไปดับสนิทสิ้นเชิงไปได้นะครับแต่คนนี้เขาบอกว่าเขาตวงเอาไว้แล้วชั่งเอาไว้แล้วกำหนดเอาไว้แล้วการเสื่อมลงหรือเจริญขึ้นก็ไม่มีสูงกว่าหรือต่ำกว่านี้ก็ไม่มีเสยถาปินามะอุปมาดุจเดียวกับว่าสุตตะคุเลขิตเตนิเบธิยะมานะเมวะปะเลติเหมือนกับลูกข่างที่มีได้แล้วก็หมุนเข้าไปเคยหมุนลูกข่างไหมนะ ต้องรอให้สุดได้ก่อนลูกข่างจึงจะล้มลงหมุนลูกข่างอ๋อแสดงว่าสมัยก่อนก็ลูกข่างเหมือนกันนะยังมีอุปมาลูกข่างอุปมาลูกข่างมีเชือกร้อยอยู่ในลูกข่างแล้วก็ปล่อยลูกข่างไปก็จะไปจนสุดได้นั่นแหละลูกข่างจึงจะล้มลงเอวะเมวะบาเลจะบันดิเตจะสารสันทาวิตวาสังสริตวาดุขขัดสันตังกริสสันติฉันนั้นเหมือนกันคือคนพาลก็ดีบัณฑิตก็ดีท่องเที่ยววนเวียนไปก็จะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เหมือนกันแต่ต้องรอให้ครบของเขาก่อนรอให้สุดได้ของเขาก่อนทำตรงนี้นะครับนี่เป็นความเห็นของมัคคิโคสาระนะครับเป็นความเห็นแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถูกกำหนดมาแล้วถูกครอบงำหรือว่าถูกลิขิตอะไรเอาไว้เรียบร้อยแล้วในระหว่างนั้นจะทำอะไรจะเป็นคนดีจะไม่เป็นคนดีจะขยันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ในเรื่องความเศร้าหมองหรือความบริสุทธิ์นะครับซึ่งก็ไม่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ก็ความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์นี้มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยจึงเศร้าหมองนะไม่ใช่อยู่ดีๆจะเศร้าหมองได้มีเหตุปัจจัยจึงบริสุทธิ์ไม่ใช่อยู่ดีๆจะบริสุทธิ์ได้ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะแล้วทีนี้เรื่องการกระทำก็สามารถเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้หมดคำว่าเปลี่ยนแปลงในที่นี้ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะเปลี่ยนแปลงแล้วอาจจะเลวลงก็ได้นะมันอยู่ที่การกระทำว่ามันดีหรือมันไม่ดีทำถูกหรือมันผิดอย่างนี้นะทำตรงนี้ถ้าการกระทำของตนมันก็เปลี่ยนแปลงได้อาจจะทำแล้วทำเลวไปหน่อยมันก็เลวลงก็ได้ทำแล้วทำถูกต้องดีมันก็ดีขึ้นก็ได้นะฉะนั้นพวกสัตว์พวกบุคคลนี้มีอำนาจมีความเพียรการก้าวไปข้างหน้าในตัวเองได้ถ้ามันรวมกันหลายๆส่วนประกอบกันเข้าก็มีอำนาจทำนั่นทำนี่ได้ตามกำลังความสามารถตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่แบบทำแบบตัวตนนะทำแบบเหตุแบบปัจจัยเนี่ยทำได้นะครับรวมๆกันก็ทำได้ทำนองนี้นะครับส่วนมัคคิโคสาระนี้เขามีความเห็นเรื่องไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่ว่าจะเป็นคนพาลหรือบัณฑิตต่างก็ท่องเที่ยวไปแล้วก็พอถึงสิ้นสุดของสังสารวัฏคือ8ล้าน4แสนมหากัปก็ทุกคนก็จะสิ้นเหมือนกันหมดนะฟังดูแล้วก็น่าสบายใจเหมือนกันนะของเขาเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าแม่ทุกคนมันเหมือนกันหมดเนี่ยก็เดี๋ยวสักหน่อยพอถึงเวลาก็ไปกันเองเนี่ยทำนองนี้ก็ดูแบบแม่ปลอบใจกันเองวนเวียนไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ท่านทั้งหลายก็ดูก็แล้วกันความเห็นเหล่านี้ก็ยังโผล่มาในปัจจุบันนี้ยังถึงปัจจุบันนี้อยู่นะท่านดูแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่เป็นความเห็นที่มีมาตั้งแต่ยุคพุทธกาลแล้วก็มีก่อนหน้านั้นด้วยแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆเพราะว่าคนก็แสวงหาอะไรกันไปมองหน้าศาสดาโน้นศาสดานี้วนเวียนกันไปจนกว่าจะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจึงจะเลิกแงนมองหน้าศาสดานะพวกเราเลิกหรือยังยังไม่เลิกนะพวกเราอาจจะบอกว่าแม่ฉันนี่ตอนนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโคดมแล้วอันนี้พูดเราเองแต่ที่จริงพวกปุถุชนนี่ท่านเรียกว่าพวกชอบแงนมองหน้าศาสดาคือว่าต้องไปหาศาสดาไปเรื่อยๆนะฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเป็นสาวกหรือว่าประกาศตนได้ว่าเป็นสาวกขององค์ใดองค์หนึ่งปั๊บท่านจะต้องเป็นพระอริยเจ้าเท่านั้นจึงประกาศได้นะอย่างเราเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันเราก็ประกาศได้ว่านี่ละกระผมหรือว่าดิฉันนี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโคดมนี้แต่ถ้าไม่เป็นนี้ประกาศไม่ได้เพราะว่าพอตายไปแล้วอาจจะไปเจอพระพุทธเจ้าอีกองค์นึงแล้วก็บรรลุในพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะเหมือนพวกเรานี่คงเคยไปนั่งฟังพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วเป็นสาวกองค์ไหนบ้างยังไม่เป็นสักองค์เลยมันจึงมาตรงนี้แหละนะเขาเรียกว่าพวกแงนมองหน้าศาสดานะครับฉะนั้นถ้าใครอยากประกาศตนได้ก็ต้องเป็นอริยเจ้านะในพระสูตรก็มีเหมือนกันคือพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่พรหมโลกชั้นสุทธาวาส พอเสด็จไปก็มีพรหมเข้ามาเฝ้าเยอะแยะนะก็มาประกาศชื่อและนามของตนเองมหาพรหมนะพวกพรหมต่างๆที่อยู่ชั้นสุทธาวาสมาก็ประกาศตนไหว้พระพุทธเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกาศตนว่าข้าพระองค์เป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าชื่อสิกขีข้าพระองค์เป็นลูกศิษย์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเวสสภูประกาศตนประกาศกับพระพุทธเจ้าคือหมายถึงว่าท่านเป็นอริยสาวกในยุคของพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นอนาคามีแล้วก็ไปเกิดชั้นสุทธาวาสฉะนั้นก็ประกาศตนได้เพราะว่าได้บรรลุนะส่วนพวกปุถุชนนี้ประกาศไม่ได้เพราะว่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยทำนองนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะก็ไม่ต้องยกตัวอย่างมากก็พวกท่านเนี่ยคงเจอพระพุทธเจ้ามาหลายองค์แล้วพอมาองค์นี้ก็เอาแล้วเราเป็นลูกศิษย์พระโคดมแล้วพอไปองค์อื่นก็ลืมไปแล้วองค์โคดมเนี่ยเพราะว่าไม่ได้บรรลุเนี่ยก็ลืมแล้วลืมท่านแล้วก็องค์ใหม่ต่อไปเรื่อยๆวนเวียนไปทำนองนี้นะอันนี้เรียกว่าไม่ได้เป็นสาวกขององค์ใดองค์หนึ่งได้เหมือนกันฉะนั้นความเป็นปุถุชนมันจึงไม่แน่ไม่นอนนะครับก็คือว่าอาจจะไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็ได้หรือว่าต่อไปอาจจะไปหลงเชื่อศาสดาอะไรอื่นๆแล้วก็ไปประกาศเป็นสาวกของเขาก็ได้แต่ว่าประกาศไปงั้นแหละปุถุชนเนี่ยสักหน่อยก็เปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยวนเวียนทำนองนี้นะถ้าจะเป็นสาวกจริงๆและประกาศได้ก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าอันนี้จึงแน่นอนนะอย่างสมมติว่าอันนี้สมมตินะถ้าเป็นจริงได้ก็ดีคือว่าสมมติเราบรรลุทำเป็นพระโสดาบันในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมพอบรรลุเป็นพระโสดาบันก็ตายไปนะไปเกิดที่ไหนก็ว่ากันไปมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาเป็นพระศรีอริยเมตไตรถ้าเราไปเจอพระพุทธเจ้าองค์นั้นเราก็ประกาศตนได้ว่านี่ข้าพระองค์นี้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโคดมพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็จะสาธุการให้ว่าเออสาธุอย่างเนี้ยนะทำนองนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนะส่วนตอนนี้พวกเราก็ดูเอาเองก็แล้วกันตัวใครตัวมันนะจะเป็นองค์ใดก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าลักษณะของปุถุชนท่านบอกว่ามีลักษณะคือว่าแงนมองหน้าศาสดาไปเรื่อยๆคือเปลี่ยนศาสดาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นพระอริยเจ้าจึงจะเลิกเปลี่ยนคือจะมีองค์นั้นเป็นศาสดาตลอดไปจนกระทั่งปรินิพพานไปทำตรงนี้นะครับอันนี้ความเห็นของครูทั้ง6ท่านที่2นะมัคคลิโคสาระนะครับถ้าตามลักษณะทิฏฐิของท่านแล้วก็จะมีชื่อว่าความเห็นเกี่ยวกับไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยในเรื่องความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายนั้นเศร้าหมองและก็บริสุทธิ์เศร้าหมองมาแล้วก็สักหน่อยก็จะบริสุทธิ์ขึ้นไปเองแล้วก็ออกจากสังสารวัฏได้เมื่อถึงกำหนดทำตรงนี้นะครับอันนี้ความเห็นของมัคคลิโคสาระต่อไปความเห็นของอาชิตะเกสะอาชิตะโกสะกัมพละนะครับนะจริงๆท่านนี้ต้องชื่อว่าอาชิตะเกสะนะผมอาจจะพิมพ์ผิดนะเกสะกัมพละอาชิตะเกสะกัมพละนะครับความเห็นของท่านนี้ก็จะมีลักษณะที่เห็นแบบขาดศูนย์เห็นว่าไม่มีที่ว่าไม่มีไม่มีอะไรหลายๆอย่างนี้ก็เป็นความเห็นของท่านนี้แหละแต่ว่าท่านมีความเห็นเพิ่มมาด้วยเดี๋ยวจะมีตอนหลังอีกเนี่ยมีความเห็นเพิ่มมาอีกนะความเห็นของอาชิตะเกสะกัมพละบอกว่านัตถิมหาราชดินนังดูก่อนมหาบพิตรทานที่ให้แล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดนะจริงๆทานให้แล้วมันมีผลอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะนะเรามองดูก็คงเห็นนะทานที่ให้แล้วก็มีผลอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะคือพอให้ทานปั๊บเงินเราก็หายไปมันก็มีผลเกิดขึ้นคือว่าเราไม่ต้องใช้เงินก็เอาให้คนอื่นเอาไปใช้อันนี้ก็เริ่มมีผลแล้วนะคนอื่นได้เงินเราไปหรือว่าเราให้ของเขาไปเขาก็ดีใจใช่ไหมดีใจก็เป็นผลเกิดขึ้นแล้วเขารักเราแหมมาให้ของแก่เราหรือว่ามีการอนุเคราะห์กันขึ้นช่วยเหลือกันขึ้นอันนี้ก็มีผลเยอะแยะไปแต่เขาบอกว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นเลย นี่อันนี้มันก็เห็นผิดชัดๆอยู่แล้วทั้งที่มองต่อหน้าต่อตานี่ท่านลองให้ดูก็เห็นอยู่ให้อาหารหมาอย่างนี้นะก็ต้องมีผลเกิดขึ้นก็คือหมาก็กระดิกหางอย่างนี้มันก็เห็นอยู่แล้วแต่เขาเห็นผิดไงถ้าเห็นถูกมันก็ต้องชัดเจนว่าอ๋อมันมีผลเกิดขึ้นเยอะแยะนอกจากที่เห็นตำตาแล้วก็ยังมีผลอื่นๆไปสู่วงจรการดำเนินชีวิตจนกระทั่งว่าถ้ามีวิบากเกิดขึ้นก็ให้ผลเป็นความสุขดังนี้เป็นต้นนะครับนัตถิยิตถังนะการบูชาบวงสรวงหรือทำอะไรใหญ่ๆโตๆเป็นแนวสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆก็ไม่มีผลไม่มีผลเกิดขึ้นไม่มีผลอะไรเกิดนะจริงๆการที่เราทำอะไรใหญ่โตหรือว่าทำแบบสาธารณประโยชน์มีผลไหมโอ้มีผลเยอะแยะนะมีผลเยอะแยะมีผลส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อคนอื่นเยอะแยะสร้างสะพานคนอื่นก็ข้ามแม่น้ำได้ก็ให้เห็นกันอยู่นะมานั่งนับคนก็ได้ถ้าสร้างที่ที่คนใช้เยอะๆเราก็มานั่งนับแหมมีประโยชน์เยอะเหมือนกันคือคนข้ามสะพานได้เยอะเสียเวลาน้อยลงอะไรก็ว่าไปฉะนั้นแท้ที่จริงการทำสาธารณประโยชน์อะไรต่างๆใหญ่ๆโตๆนี้มันก็มีผลเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีผลนัตถิหูตังการต้อนรับหรือว่าช่วยเหลือกันและกันเนี่ยมีผลต้อนรับขับสู้พูดดีๆต่อกันช่วยเหลือกันมีการเลี้ยงกันรับแขกอะไรพวกนี้มีผลไหมโอ้มีผลเยอะแยะนะมีผลอะไรบ้างท่านทั้งหลายก็ไปมองดูก็แล้วกันแต่ท่านนี้เขาเห็นผิดบอกว่าต้อนรับกันก็ไม่มีผลอะไรหรอกไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ก็ไม่มีแต่จริงๆมันมีนะนัตถิสุคตะทุคตานังกรรมานังพลังวิปาโกผลและวิบากของกรรมทั้งหลายที่ทำดีและทำชั่วเอาไว้แล้วไม่มีนี่ก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนะครับแต่จริงๆกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีผลและก็มีวิบากก็เห็นอยู่นะถ้าทำชั่วเขาก็ยังจับเข้าคุกอยู่ก็เห็นนะถ้ามันไม่มีผลคงไม่มีใครจับใครเข้าคุกนะแต่ว่าอันนี้เขาเห็นผิดไงเห็นผิดมันก็วนไปเยอะนัตถิอยังโลโกโลกนี้โลกมนุษย์นี้ไม่มีสำหรับสัตว์เหล่าอื่นโลกมนุษย์นี้นะเป็นของจำกัดไม่มีสำหรับสัตว์เหล่าอื่นสัตว์เหล่าอื่นก็ไม่มีมาเกิดในโลกนี้หรอกไม่มาเป็นมนุษย์นี้หรอกควายก็เป็นควายไปอย่างนั้นไม่เกิดเป็นมนุษย์อะไรพวกนี้มดก็เป็นมดไปอย่างนั้นไม่มีเกิดเป็นมนุษย์หรอกอะไรพวกนี้นัตถิปโรโลโกโลกอื่นไม่มีสำหรับพวกมนุษย์เหล่านี้เรามนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไปเรื่อยโลกอื่นพวกเดรัจฉานเทวดาเนี่ยไม่มีสำหรับพวกเราอะไรพวกนี้นะแต่ที่จริงมันไม่ใช่นะมันมีโลกนี้คือความเป็นมนุษย์นี้มีสำหรับพวกสัตว์อื่นบางทีสัตว์เขาตกอบายไปแล้วพ้นจากอบายก็มาเกิดเป็นมนุษย์เทวดาตกสวรรค์ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างนี้พวกเรานี้โลกหน้าก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่กรรมของตนไปอบายก็ได้เหมือนกันไปสุคติโลกสวรรค์ก็ได้เหมือนกันนัตถิมาตามารดาก็ไม่มีมารดาไม่มีนะแต่จริงๆมารดาก็มีมารดาไม่มีหรือว่ามารดาไม่ใช่แบบคนพิเศษอะไรสำหรับพวกลูกหลานพวกบุตรอะไรพวกนี้แต่จริงๆมารดามีนะมารดาเพราะว่าลูกมีก็เลยมีมารดาลูกเกิดแม่ก็เกิดเป็นคนพิเศษหรือว่าเป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันนะครับนัตถิปิตาบิดาไม่มีบิดาก็ไม่มีนี่ความเห็นของเขานะแต่ที่จริงบิดาก็มีคือลูกเกิดพ่อก็เกิดก็มีเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันแล้วก็มีเชื่อมโยงอะไรอื่นๆที่มองไม่เห็นอีกเยอะแยะฉะนั้นพ่อก็เป็นคนพิเศษสำหรับลูกเขาถ้าทำดีต่อพ่อก็ได้ผลมากอานิสงส์เยอะถ้าทำชั่วก็เลวมากกว่าปกติอะไรทำนองนี้นัตถิสัตตาโอปปาติกาสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะไม่มีนะนัตถิโลเกสมณะพราหมณาสัมมัคคตาสัมมาปฏิปันนาสมณะและพราหมณ์ผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติถูกต้องเยอิมันจะโลกังปรัญจะโลกังสยังอภิญญาสัจฉิกัตตวาปเวเดนติ ที่กระทำให้แจ้งทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วบอกสอนให้ผู้อื่นรู้ตามไม่มีนะข้อสุดท้ายก็คือเขาไม่เชื่อว่ามีผู้รู้ไม่เชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ทั้งโลกนี้ทั้งโลกหน้าที่เป็นโลกวิทูมาบอกมาสอนเนี่ยไม่มีจริงๆในโลกนี้ในโลกนี้นะมีพระพุทธเจ้าได้ในโลกนี้นะความจริงมันเป็นอย่างนี้นะแต่จะอยู่ในช่วงมีช่วงไม่มีอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าเป็นโลกอื่นเนี่ยมันไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่โลกนี้มันมีได้นะครับพระพุทธเจ้าก็มาเกิดในชมพูทวีปนี่แหละเพียงแต่ว่าเราจะเป็นอะไรอยู่ตอนนั้นน่ะพอมีพระพุทธเจ้ามาอาจจะเป็นไส้เดือนอยู่อย่างนี้ก็เสียโอกาสไปหรืออะไรไปก็ว่าไปทำตรงนี้นะครับอันนี้ความเห็นของอชิตะเกสะกัมพละเขาก็ว่าไม่มีทั้งที่ในโลกนี้มันมี10อย่างและความเห็นของเขาก็เพิ่มต่อไปอีกบอกว่าจาตุมมหาภูติโกอยังปุริโสคำว่าบุรุษนี้คือคนนี้เป็นที่รวมของมหาภูตรูปทั้ง4ยะดากาลังกโรติในการใดที่เขาตายกระทำกาละปฐวีปฐวิกายังอนุเปติอนุปคัจฉติดินก็เข้าไปแล้วก็ซึมลงไปในดินก็ไปสู่ดินนะคือร่างกายของคนนี้นะประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4พอตายแล้วดินก็ไปสู่ดินถูกไหมเดี๋ยวเถอะนะเกือบถูกแล้วถูกของเขานะอาโปกายังอนุเปติอนุปคัจฉติน้ำก็ไปซึมลงไปในน้ำเตโชกายังอนุเปติอนุปคัจฉติไฟก็ไปแล้วก็ซึมซาบเข้าไปในไฟวาโยกายังอนุเปติอนุปคัจฉติลมก็ไปแล้วก็ซึมซาบเข้าไปในลมอากาสังอินทริยานิสังกัมมันติอินทรีย์ทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายและใจความคิดความรู้อะไรต่างๆก็กระจายไปสู่อากาศอันนี้ความเห็นของเขานะแต่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านี่ดินไปสู่ดินไหมพวกท่านงงเลยแต่ที่จริงเราต้องเข้าใจเรื่องว่าคนนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4ก็จริงแต่ว่าธาตุทั้ง4มันเกิดดับเมื่อมันดับแล้วเป็นปัจจัยส่งทอดไปสู่นามรูปอันใหม่ส่งทอดรู้จักส่งทอดไหมมันไม่ได้ไปสู่อันนั้นเลยคือมันดับไปก็จริงมันไม่ได้ไปสู่อันใหม่ก็จริงแต่มันส่งทอดปัจจัยไปอย่างนี้นะฉะนั้นต้องเข้าใจกระแสของนามของรูปให้ดีๆถ้าเข้าใจกระแสของนามรูปแล้วเราก็ไม่เข้าใจผิดอย่างนี้นะฉะนั้นบางคนเขาก็เห็นแบบขาดศูนย์ทำนองนี้นะก็คือพอร่างกายของเราแตกกายตายไปมันก็เข้าไปสู่ดินเข้าไปสู่โน่นสู่นี่ตัวเราก็หายไปจากโลกนี้ถูกไหมอันนี้เป็นความเห็นขาดศูนย์ความเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราจริงๆคือตัวเรามันก็จะซึมเข้าไปในโลกนี้กระจายไปในโลกนี้ความเห็นขาดศูนย์นะครับอินทรีย์ทั้งหลายพวกความรู้สึกนึกคิดก็กระจายไปในอากาศนะอาสันติปัญจมาปุริสามะตังอาดายะคัจฉันติบุรุษทั้งหลายมีเตียงนอนเป็นที่5ก็จักมีเตียงนอนเป็นที่5ถือเอาเขานั้นผู้ตายแล้วแล้วก็จะไปสู่ป่าช้าอาสันติปัญจมาบุรุษทั้งหลายมีเตียงเป็นที่5ก็คือมีคนแบก4คนนะแล้วก็มีเตียงอันนึงให้เขานอนอยู่ข้างบนรวมแล้วมี5คนนะไอ้คนตายนี่ก็เรียกไอ้เตียงส่วนไอ้4คนไอ้คนแบกนะมีเตียงเป็นที่5แล้วก็แบกเขาผู้ตายนั้นไปยาวะอาลาหนาปดานิปัญญายันติตัวเขานั้นทั้งรูปทั้งนามก็จักปรากฏจนถึงป่าช้าเท่านั้นตัวเขาเนี่ยตัวเขาทั้งรูปทั้งนามเขาเนี่ยปรากฏจนถึงป่าช้าเท่านั้นความดีความงามที่เขาทำอะไรต่างๆนี่ปรากฏแค่ถึงป่าช้าเท่านั้นนะเขาทำอะไรดีเยอะแยะในโลกนี่เดี๋ยวคนหามไปถึงป่าช้าก็จบแล้วจะดีจะชั่วไงไม่เกี่ยวแล้วจบเท่านั้น นะคือความเห็นขาดศูนย์นั่นเองนะครับคือไม่มีอะไรต่อเนื่องกันทำนองนี้ปัญญานี้ก็คือทั้งรูปทั้งนามเขาปัญญายันติย่อมปรากฏยาวะอาลาหนาจนถึงป่าช้าเท่านั้นคือเราใช้ชีวิตไปเนี่ยเหมือนวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันคือว่าเขาไม่เชื่อเรื่องต่อไปก็เราก็ทำดีก็ดีอ่ะดีแล้วก็จบลงตรงตายนี่แหละตายแต่คนนี้ยังไม่จบลงที่ตายนะจบลงที่ป่าช้าคือตายแล้วยังมีเตียงเป็นที่ห้าอยู่มีคนหามด้วยยังมีรู้จักมีคนรู้จักเขาปรากฏอยู่แต่ว่าเขาจะปรากฏจนถึงป่าช้านะต่อไปเขาจะไม่ปรากฏอีกต่อไปแล้วดินก็จะไปสู่ดินน้ำก็จะไปสู่น้ำไฟก็จะไปสู่ไฟลมก็ไปสู่ลมและอินทรีย์ต่างๆความดีความงามบุญบาปต่างๆก็กระจายไปสู่อากาศจบแล้วเขาทำนองนี้ขาดศูนย์ไปเลยกาโปตกานิอัตถินิพวันติกระดูกที่มีสีขาวๆก็จะมีขึ้นพุทธพัทสันตาอาหุติโยการบูชาบวงสรวงต่างๆล้วนมีขี้เท่าเป็นที่สุดบูชาบวงสรวงหรือว่าการกระทำอะไรต่างๆเยอะแยะอาหุติโยที่เราทำเอาไว้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณงามความดีการบูชาการบวงสรวงคุณธรรมประการต่างๆมีขี้เท่าเป็นที่สุดนัตตุปัญญัตตะมิดังดานังทานนั้นเป็นของพวกคนโง่ๆบัญญัติกันขึ้นทานเรื่องทานเรื่องการให้นี่เป็นพวกคนโง่บัญญัติกันที่บอกว่าให้ทานแล้วจะได้อานิสงส์อย่างโน้นอย่างนี้พาไปเกิดที่โน้นที่นี่คนโง่บัญญัติกันขึ้นเพราะของเขาคือว่ามันสุดกันตรงป่าช้าเนี่ยนะของเขานี่นะเตสังตุฉังมุสาวิลาโปอันนั้นเป็นความเปล่าเป็นความเท็จเป็นความหลอกลวงของชนทั้งหลายเหล่านั้นเยเกจิอัตถิกะวาดังวดันติคือชนเหล่าใดที่กล่าวว่าผลของทานมีเป็นต้นนั้นน่ะอันนั้นเป็นการกล่าวคำเท็จบาเลจะบันดิเตจะกายัสสะเบทาอุดฉิตชันติวินัสสันติณโหติปรังมรณาไม่ว่าจะเป็นคนพาลก็ดีเป็นบัณฑิตก็ดีหลังจากแตกกายตายไปแล้วก็จักขาดศูนย์จักพินาศจักไม่มีอีกต่อไปนี่ความเห็นของเขานะดังความเห็นของอชิตะเกสะกัมพละนี้ก็จะมีความเห็นในแง่ที่ว่าไม่มีคือในโลกนี้อะไรที่มันมีเขาก็เห็นว่าไม่มีนี่ชุดหนึ่งคือว่าทานเนี่ยให้แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรไม่เกิดอะไรก็ให้ไปงั้นน่ะนะการกระทำสาธารณประโยชน์ทำโน่นทำนี่อะไรก็ไม่มีอ่ะที่ไม่มี10อย่างนั่นน่ะนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไม่มีแล้วยังขาดศูนย์ด้วยคือว่าเราเกิดกันชาติเดียวแล้วก็ตายจบกันที่ป่าช้านะโดยดินก็เข้าไปสู่ดินน้ำก็เข้าไปสู่น้ำไฟก็เข้าไปสู่ไฟลมก็เข้าไปสู่ลมอินทรีย์ทั้งหลายคุณงามความดีอะไรต่างๆเนี่ยความคิดความนึกอะไรต่างๆความรู้ที่มีเนี่ยกระจายไปในอากาศนี่ทำนองนี้นะครับนี่ความเห็นของเขาก็เป็นทำนองขาดศูนย์นะทำนองนี้นะครับฉะนั้นบางคำก็อาจจะดูเหมือนน่าเชื่อเช่นว่าดินไปสู่ดินผมถึงถามท่านว่ามันถูกไหมเนี่ยฉะนั้นท่านจะต้องเข้าใจเรื่องกระแสให้ดีๆคือมันไม่ได้ไปไหนคือมันเกิดแล้วมันดับก็จริงไอ้ดินที่มันไปสู่ดินนี่คือดินของเก่าแต่ดินของเก่ามันดับไปมันเป็นกระแสส่งให้เกิดอันใหม่ขึ้นมาทำตรงนี้ต้องเข้าใจพวกนี้ให้ดีๆนะมันไปอยู่ในรูปปัจจัยมันไม่ใช่ตัวมันไปเหมือนกับตัวท่านเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้มาสู่นี่หรอกตัวท่านขี้ใครท่านก็ดีอุจจาระปัสสาวะท่านก็ดีมันก็ไปสู่ดินนั่นแหละไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าอันนั้นที่มันไปมันส่งทอดมาสงทอดเป็นตัวท่านมานั่งอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่เขาเรียกปัจจัยปัจจัยสงทอดมาทำนองนี้ก็วงจรของปฏิจจสมุปบาทไล่ไปเป็นวงจรก็เนี่ยเห็นไหมมีแต่อวิชชาปัจจยาสังขารานี่มีแต่เรื่องปัจจยาคือปัจจัยคืออวิชชามันเกิดแล้วมันดับมันไม่ได้มาเองนะแต่ว่าปัจจัยมันมา แล้วปัจจัยมันอยู่ตรงไหนมันไม่มีที่อยู่ถ้ามันมีที่อยู่มันก็ต้องเป็นตัวตนไปอย่างนี้ฉะนั้นมันจึงเข้าใจยากในแง่ที่ว่าบางคนเขาชอบหาตัวตนหาพิสูจน์แต่ว่าไม่ยอมฝึกให้มีเครื่องมือในการพิสูจน์ทำนองนี้นะคือต้องการพิสูจน์เหมือนกันต้องการรู้เหมือนกันจับให้มาดูหน่อยสิมันเป็นหน้าตายังไงไอ้นั่นน่ะแต่ว่าไม่ยอมฝึกเครื่องมือมันก็ไม่ได้เครื่องมือฉะนั้นถ้าเราอยากพิสูจน์ก็มีวิธีคือว่าต้องทำให้ได้เครื่องมือแล้วก็พิสูจน์คือการมีสติสมาธิปัญญาก็จะได้พิสูจน์ตามลำดับอย่างนี้นะครับอันนี้ความเห็นของครูในยุคพุทธกาลคนที่3อจิตตะเกสะกัมภละก็มีความเห็นในแง่ไม่มีนั่นไม่มีนี่แล้วก็ขาดศูนย์ไปจบชาติเดียวนะในยุคนี้ก็แบบวิทยาศาสตร์ก็จะแบบนี้เหมือนกันก็คือบางคนก็ยังมีเรื่องขาดศูนย์อยู่ก็คือของเก่านั้นก็หายไปเลยไม่เกี่ยวกับของใหม่อันนี้ก็ขาดศูนย์เหมือนกันคือคล้ายๆมันไปไหนก็ไม่รู้มันลงดินหรืออะไรก็ไม่รู้ไปมุดอยู่ไหนก็ไม่รู้อันเก่าแท้ที่จริงอันเก่ามันดับไปก็จริงแต่ว่าปัจจัยมันส่งมาเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้คือมันไม่ได้ขาดกันแบบไปมุดลงดินหรือกระจายไปในอากาศที่ไหนมันส่งปัจจัยมาทำนองนี้นะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ก็ไม่ไปตามเขานะทำนองนี้นะครับอันนี้ท่านจึงเรียกว่าลักษณะปัจจัยที่ว่าอันนั้นมันต้องไม่มีก่อนอันใหม่มันจึงเกิดขึ้นได้มันต้องเป็นปัจจัยกันอย่างนี้เมื่อวานมันต้องหมดไปก่อนวันนี้มันจึงมีขึ้นถ้าเมื่อวานมันไม่หมดไปวันนี้มันก็ไม่มีขึ้นฉะนั้นสองอันนี้มันต้องเป็นปัจจัยกันก็คือว่าอันเก่ามันหมดไปมันจึงส่งปัจจัยมาให้เกิดอันใหม่ขึ้นมาถ้ามันไม่ส่งปัจจัยมาอันใหม่มันจะเกิดไหมมันก็ไม่เกิดสิอย่างนี้นะทำนองนี้ถ้าเราไม่เรียนหนังสือแล้วปัจจัยอะไรจะส่งทอดมาให้เรารู้หนังสือเล่าเราเรียนหนังสือก็ดับไปแล้วไม่เกี่ยวกันกับตอนนี้มันโง่ตายแล้วตอนนี้แล้วความรู้จะมาจากไหนถ้ามันไม่ทอดปัจจัยมาไม่ส่งปัจจัยมานี่อย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงสามารถที่จะเข้าใจสิ่งต่างๆได้จึงจะเข้าใจได้ว่าโอ้ทำไมนิสัยมันแก้ยากนักทั้งที่มันดับไปแล้วทำไมมันแก้ยากเหลือเกินก็เพราะว่าอันเก่ามันดับไปก็จริงแต่มันส่งปัจจัยมาฉะนั้นถ้าปัจจัยโง่ๆมันก็โง่นานเลยทีเนี้ยมันก็ยากฉะนั้นจึงต้องอาศัยความเพียรทำเอาถ้าขี้เกียจนะจะปัจจัยขี้เกียจมานานแล้วมันก็ทอดปัจจัยมาทีนี้จะขยันสู้มันนี่โอ้โหทีนี้ต้องทำเยอะแล้วทีเนี้ยนี่ท่านก็จะเข้าใจทั้งที่มันดับไปแล้วทำไมมันยังขี้เกียจต่อไปอีกมันก็เป็นเรื่องปัจจัยนะครับทำนองนี้ฉะนั้นไม่มีเรื่องขาดศูนย์นะบางท่านก็ว่าแม้มันดับไปแล้วทำไมมันยังขี้เกียจอยู่เหมือนเดิมอันเก่ามันดับก็จริงอยู่แต่ว่าปัจจัยมันนะถ้าท่านไม่ทำความเพียรไม่ขยันอะไรมาเปลี่ยนปัจจัยมันก็เปลี่ยนกระแสเดิมไม่ได้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นท่านที่3นะครับต่อไปท่านที่4ปกุฏฐกัจจายนะนะก็จะมีความเห็นว่าไม่มีอะไรมีแต่เรื่องดินน้ำไฟลมสุขทุกข์แล้วก็ตัวชีวะคืออัตตาตัวตนมีอยู่7อย่างเท่านั้นอันอื่นไม่มีเลยนะความเห็นว่าไม่มีอะไรนะไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีอะไรฉะนั้นถ้าเราใช้มีดดาบแทงเข้าไปในคนก็ไม่ได้ฆ่าคนเพราะว่าไม่มีอะไรมีแต่ธาตุ4มีแต่สุขทุกข์มีแต่ชีวะเท่านั้นเองมี7อันความเห็นของเขาอ่ะนะแต่วันนี้อาจจะหมดเวลาแล้วนะคราวต่อไปก็ค่อยมาเรียนต่อไปนะครับวันนี้สมควรแก่เวลาอนุโมทนาทุกท่าน